users. Both companies are on track to seek permission for emergency use in the U.S. This is in the news this Saturday and Sunday on The Voice of America.
Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo amesema kwamba Marekani itazitathmini juhudi mpya zinazoongozwa na Wapalestina kutaka Israeli itengwe kimataifa. Akizungumza akiwa pamoja na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu mjini Jerusalem, Pompeo amesema wizara ya mambo ya nje ya Marekani itachukua hatua za haraka kutambua na kusitisha ufadhili wa serikali kwa mashirika yanayounga mkono juhudi hiyo. Wanaounga mkono kuisusia, kuitenga na kuiwekea vikwazo Israel wanasema harakati hizo ni aina ya maandamano dhidi ya uvamizi wa Israel kama ilivyofanyika miaka 1980 ambapo juhudi za kuisusia Afrika Kusini zilipelekea taifa hilo kumaliza utawala wa ubaguzi wa rangi. Wasimamizi wa harakati hizo wanakanusha madai kwamba harakati hizo ni chuki dhidi ya Wayahudi. Israel nayo kwa upande wake inasema harakati hizo zinalenga kutotambua taifa hilo na kuliangamiza. Uchunguzi wa ndani katika jeshi la Australia umeonyesha kuwa kikosi maalum cha jeshi la nchi hiyo kiliua zaidi ya raia 30 nchini Afghanistan wasiokuwa na silaha pamoja na wafungwa katika kipindi cha miaka 11. Mkuu wa jeshi la Australia General Angus Campbell amefichua matokeo ya uchunguzi maalum wa miaka 4 hii leo katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Canberra. Campbell amesema kuna ushahidi wa kuaminika kwamba wanajeshi 25 wa kikosi hicho maalum cha Australia walishiriki katika mauaji wa Afghanistan 39 kati ya mwaka 2005 na 2016 na mauaji yote hayo yalifanyika nje ya uwanja wa mapambano. Ripoti ya uchunguzi huo imependekeza wanajeshi 19 wa sasa na wale wa zamani wafikishwe mbele ya polisi ya serikali kuu ya Australia kwa ajili ya uchunguzi wa uhalifu, nayo serikali ya Australia itoe fidia kwa familia za waathirika. Campbell ameongeza kuwa washtakiwa katika mauaji hayo watapelekwa kwenye uchunguzi maalum wa uhalifu wa kivita. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jaji anayeongoza jopo la majaji wanaosimamia kesi ya ufisadi dhidi ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma leo ametupilia mbali ombi la Zuma la kutaka jaji huyo ajiondoe kwenye kesi hiyo. Zuma ambaye amekuwa akiomba kesi yake isikilizwe na jaji asiyoegemea upande wowote alimshtumu jaji Raymond Zondo kuegemea na kumtaka yeye mwenyewe ajiondoe kwenye kesi hiyo. Lakini Zondo ametupilia mbali ombi hilo akisema madai ya Zuma hayaonyeshi ushahidi wowote kwamba anaegemea upande wote katika kesi hiyo. Wakili wa Zuma Muzi Sakakane alijibu na kumtuhumu jaji kwa kuhusika katika ugomvi unaohusu yeye binafsi. Kikao hicho kiliahirishwa kwa muda, lakini baada ya muda huo Zuma hakurudi tena mahakamani na Zondo kusikitishwa na kitendo hicho na kikao hakikuweza kuendelea. Mmoja kati ya wagombea wakuu wa uchaguzi wa rais nchini Burkina Faso, Edi Komboigo, leo amesema chama chake ambacho ni chama cha rais wa zamani Blaise Compaore kitarudi madarakani kwa njia ya uchaguzi baada ya kuondolewa mamlakani kwa maandamano. Tumepoteza utawala kwa njia ya maandamano, tumerudi kuchukua tena madaraka kwa njia ya kura, amesema mgombea huyo wa chama cha CPD mbele ya maelfu ya wafuasi wa chama hicho mjini Wagadugu. Blaise Compaore ambaye alikuwa madarakani kwa miaka 27 alifurushwa na raia waliosimama na kuandamana ili kupinga juhudi zake za kutaka kubadili katiba ya nchi na kusalia madarakani. Alikimbilia baadaye nchini Ivory Coast ambako anaishi hadi sasa. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya leo wamekubaliana kuweka vikwazo vipya dhidi ya Belarus ambavyo vinaweza kutangazwa wiki zijazo. Umoja wa Ulaya umekwisha weka vikwazo dhidi ya baadhi ya maafisa wa Belarus ikiwa ni pamoja na marufuku ya kusafiri na kuzuia mali zao kwa kupinga uchaguzi wa rais wa tarehe 9 Agosti ambao mataifa magharibi yanasema uligubikwa na wizi, vile vile na rais Alexander Lukashenko kuwakandamiza wapinzani wake. Vikwazo vipya vinatarajiwa kuwalenga maafisa waandamizi zaidi na mashirika yanayomfadhili Lukashenko pamoja na serikali yake. Mara ya kwanza Umoja wa Ulaya uliwachukulia vikwazo maafisa 40 wa Belarus tarehe 2 Oktoba na baadaye iliongeza idadi ya maafisa wanaolengwa na vikwazo vyake. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tutaanza kuangalia kampeni zinavyoendelea nchini Uganda, wakati ambapo kumeripotiwa kutokea ghasia na vifo ambavyo vimesababishwa na ghasia baada ya mgombea wa upinzani Robert Chagulani maarufu kama Bobby Wine kukamatwa na polisi na kusababisha ghasia nchini Uganda. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia kuongezeka kwa maambukizo ya virusi vya corona, huku wakati shirika la afya duniani WHO likiendelea kutoa tahadhari ya namna wimbi hili la pili linaweza kupoteza maisha ya watu wengi endapo juhudi mbalimbali za kukabiliana na virusi vya corona hazitazingatiwa na kuchukuliwa. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani. Katika kwa undani hii leo tunaanzia nchini Uganda, ambapo wagombea wakuu wa urais kupitia vyama vya upinzani nchini Uganda walitangaza kusitisha kampeni zao hadi pale mgombea mwenzao Robert Chagulani maarufu kama Bobby Wine atakapoachiliwa na polisi. Wagombea hao wakiwemo waliokuwa majenerali katika jeshi wamesema kwamba hawawezi kuendelea kufanya kampeni wakati mgombea mwenzao anaendelea kunyanyaswa na polisi kwa madai yasiyo na msingi na kinyume cha sheria. Wamesisitiza kampeni kuanzia Jumatano baada ya Bobby Wine kukamatwa zitasitishwa. Akiwa katika kampeni zake alikamatwa Bobby Wine maeneo ya mashariki mwa Uganda katika wilaya ya Luuka. Taarifa ya polisi ambapo inaeleza kwamba Bobby Wine alikamatwa kwa kushindwa kuzingatia maagizo ya tume ya uchaguzi namna ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona kwa kuandaa mkutano wa kampeni wenye watu wasiozidi 100. Maandamano yalitokea siku ya Jumatano katika sehemu kadhaa za Uganda baada ya Bobby Wine kukamatwa, ambapo polisi walieleza kwamba watu watatu wameuawa na 34 kujeruhiwa katika maandamano hayo, licha ya kuwepo taarifa ambazo zinaeleza kwamba huenda wale waliopoteza maisha wakawa ni zaidi ya watu watatu. Polisi wanadaiwa walitumia risasi za moto na gesi ya kutoa machozi kukabiliana na waandamanaji waliokuwa na hasira. Bobby Wine anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Nalufenya wilayani Jinja, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na polisi mpaka siku ya jana Jumatano. Wagombea ambao wameungana na Bobby Wine katika kusitisha kampeni hizo ni pamoja na Patrick Amuriat wa chama cha FDC, Generali Mugisha Muntu wa chama cha ANT, na Generali Henry Tumukunde ambaye yeye ni mgombea huru. Wengine ni Norbert Mao wa chama cha DP, Dr. Kiza Besije ambaye yeye alikuwa mgombea wa uraisi kwa vipindi vinne. Yeye aliandika kupitia ujumbe wa Twitter kwamba inasikitisha kwamba tume ya uchaguzi imekaa kimya wakati wagombea wa uraisi wanakandamizwa na maafisa wa usalama. Wakati hayo yakiendelea, raisi Yoweri Kaguta Museveni ameendelea na uchaguzi kama kawaida, ambapo wakati wanasiasa wa upinzani wanakamatwa kwa kukiuka maagizo ya tume ya uchaguzi namna ya kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Mwanamuziki Moses Sali maarufu kama Bebe Cool anaendelea kuvutia umati wa watu akimfanyia kampeni rais Yoweri Museveni bila mikutano yake kuvunjwa na maafisa wa usalama. Kutaka kufahamu zaidi nimezungumza na Nabende wa Moto, huyu alikuwa ni mwanasiasa wa zamani wa Uganda ambaye anafuatilia kwa karibu kabisa kampeni za uchaguzi akiwa nchini Uganda. Nabende wa Moto, hebu tueleze hali halisi jinsi ilivyo hapo nchini Uganda wakati huu wa kampeni, kukamatwa kwa Bobi Wine, maandamano, kuripotiwa vifo. Hali halisi iko vipi hasa tukianzia kwenye swala la vifo?
Binafsi nimesikia habari lakini za kutatanisha, sio za kamili. Ya kwanza nimeambiwa watu watatu ndio walifariki dunia, na kuna watu wengi ambao waliumizwa wakiwa wamepigwa risasi kafu, lakini wako wanatibiwa, karibu kama watu 9 hivi ambao nimeambiwa ndio waliumia zaidi na moto wa risasi. Na watu wengi wakaumizwa lakini sio kwa hatari sana. Kwa hivyo ya haraka haraka ni kwamba siasa zimekuwa sasa za kutatanisha na za zisizotabirika. Mambo hayaendi vema sana. Nafikiri kila upande utalaaniwa kwa sababu wao ambao wako serikalini wanafanya kampeni, alafu wapinzani nao wanafanya kampeni, lakini mipangilio haikueleweka vyema kwa sababu wanaoongoza uchaguzi waliwaambia kwamba kwa sababu ya ugonjwa huu wa wakati huu wa COVID-19 wawe wakikutana watu kutoka 70 wakaongeza mpaka kwa 200.
Je, vile vile hali ikoje kwa wagombea urais? Maana tunafahamu kwamba mgombea Robert Chagulani ama Bobi Wine amekamatwa. Je, kuna hali yoyote ya kuachiliwa? Na taarifa ambazo zinaeleza ni kwamba kukamatwa kwake ndio kumechochea ghasia nyingi kuzuka hapo katika jiji la Kampala na maeneo mengine ya nchi. Sasa labda ungetueleza kiujumla, tunajua kwamba hali imeonekana kuwa si shwari. Je, kwa hivi sasa hali ikoje?
Hali si shwari kwa kweli, siwezi kukana hilo. Hali si shwari, na kwa ajili ya wasikilizaji wa VOA, sio Kampala peke yake ambao kulitokea furugu. Kulitokea furugu karibu nusu ya miji yote ya Uganda. Mimi nilikuwa hapa mashariki na Uganda karibu na mpaka wa Kenya, lakini kulikuwa na furugu pia hapa mji wa Mbale, na kukatokea pia furugu mji wa Busia ambayo iko kwenye mpaka wa Kenya na Uganda kwa upande wa chini. Na kwa kweli hii ndio imewapelekea watu kuelewa kwamba Chagulani kwa kweli amevutia na amevutia vijana wengi nchini mote, na kukamatwa kwake kwa kweli kulikuwa kumeleta shida sana. Nafikiri wananchi wame sasa kubali kwamba sio mjini peke yake, na hata sehemu ya vijiji huyo kijana amevutia ushabiki wa hali ya juu sana. Hatuelewi kwa nini, lakini nafikiri ni kwa ajili yeye ni kijana aliyojijengea jina lake kwa usanii. Alafu pia na hii lazima nieleweke vizuri, akaongezea ushabiki wa jimbo lake la huko Buganda.
Kwa hivi sasa hali ya kufanyika kwa kampeni ikoje? Manake tunafahamu wagombea wengine urais walitangaza kusimamisha kampeni mpaka Robert Chagulani ama Bobi Wine aachiliwe. Kwa hivi sasa hali halisi iko vipi katika kutekelezwa kwa kampeni za urais?
Kampeni zimesambarikana, hazieleweki vyema. Sasa anayefanya kampeni ambayo haina shida sana ni Mheshimiwa Rais Yoweri Museveni. Yeye anaendelea bado na kampeni yake, haijafanyiwa shida yote. Nafikiri kampeni kwa ujumla imesimamishwa, kwa upande wa watu wa upinzani. Jemedari Mugisha Muntu aliyekuwa kamanda wa jeshi zamani wa FDC ndiye alianza kusema kwamba amekatisha kampeni zake. Jemedari mwingine, Jemedari Henry Tumukunde, akataja, lakini sijahakikisha kama kweli ameendelea na kampeni yake hivi leo, kwa sababu alikuwa magharibi mwa Uganda, lakini pia hakupewa nafasi nzuri sana ya kuweza kufanya kampeni vile alivyokuwa anataka. Na huyu jamaa wa FDC, hapo mwanzo nilifanya kosa, Mugisha, Jemedari Mugisha Muntu ni wa ANC. Na Amuriat Oboi ndiye anakombea kwa chama cha FDC kilichokuwa zamani kina hawakilisha na kanali mstaafu Kizza Besigye. Huyo pia alikamatwa. Alikamatwa pia jana. Lakini kuweza kuonyesha kwamba ufutiaji mkubwa wa ushabi uko na Chagulanyi, yaani mashuhuri Bobby Wine, ni kwamba wapinzani kutoka zamani miaka zilizopita walikuwa wanakamatwa.
Sasa kwa mujibu wa sheria ambazo zimewekwa katika kipindi hiki cha COVID-19 kwamba kusio na msongamano wa watu, je, hili linafanyika vipi? Hizi kampeni zinafanyikaje hasa kwa watu wa upinzani? Manake ni kwamba wanatakiwa wachague watu wakuje kwenye kampeni ama ni nini? Na je, kwa upande wa Rais Yoweri Museveni, yeye anafanyaje kampeni zake tofauti ama kwa kuzingatia masharti haya yaliyowekwa?
Rais Yoweri Museveni anakutana na vigogo kila jimbo anavyoenda, anakutana na vigogo wa chama chake kwa sehemu ambayo amekwenda, vijana, wanawake na wengine wale. Alafu baadaye anakata kauli kukutana na vikundi vingine vidogo vidogo vya watu ambaye anataka. Kwa hivyo anaweza kukutana na watu wengi zaidi, lakini kwa vikundi vidogo vidogo. Uwezo yeye anaye, lakini hao wengine wa upinzani kuweza kukusanya vikundi vikundi hivyo kwa wingi wao hawawezi, kwani nafikiri hawana uwezo wa kifedha na uwezo wa kuwasafirisha na pia kuwakusanya kwenye sehemu wanazoweza kuwakusanya. Kwa hivyo yeye anaendelea kwa majimbo kwa vikundi vya chama chake, lakini hawa wengine wanajaribu kufanya kampeni za kawaida. Wengine walikataa kwamba wataendelea na kampeni za kawaida zile za zamani. Nafikiri shida linatokea hapo. Na hata kama nafikiri lazima niseme na hili, hata kama wakitaka kuweza kuwakutana washabiki wao kwa vikundi vikundi, kunao wengine ambao wana tamaa ya kuweza kwenda kwa mikutano yao kwa nguvu.
Asante sana na Bende wa Moto kwa kutueleza hayo yote kutoka nchini Uganda. Na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo tutaangalia kuongezeka kwa maambukizo ya virusi vya korona. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaangazia virusi vya korona, ambapo idadi ya watu ambao wamekufa nchini Marekani kutokana na maambukizo ya virusi vya korona imefikia kuwa ni 250,000, ambapo kwa wastani watu 160,000 wanaambukizwa virusi hivyo kila siku, ikiwa ni ongezeko la 80% kwa muda wa wiki mbili. Maambukizi yameongezeka katika majimbo yote 50, ambapo jumla ya watu 1,155 inaelezwa kufariki kila siku kutokana na corona Marekani. Madaktari na wauguzi wanaripotiwa kuelemewa na wagonjwa, huku makanisa, migahawa, vyumba vya wagonjwa wa kusubiri huduma za madaktari na sehemu za kuegesha magari zikigeuka kuwa hospitali ili kuhudumia wagonjwa. Wakati huo huo, kampuni ya kutengeneza dawa ya Pfizer imesema kwamba vipimo vya chanjo yake dhidi ya virusi vya corona vinaonyesha kwamba chanjo hiyo ina ufanisi kwa 95% na pia inawakinga watu wazee dhidi ya kifo kutokana na virusi hivyo. Lakini wakati haya yanaendelea, vile vile shirika la afya ulimwenguni WHO kwa upande wa Afrika na lenyewe vile vile limetoa tahadhari kwamba kuna mataifa takriban 19 yanaweza kuelemewa na maambukizo ya virusi vya corona, likiwa ni wimbi la pili la virusi hivyo. Lakini vile vile WHO ikaweka wazi kwamba licha ya kuongezeka kwa maambukizi hayo katika mataifa hayo ya Afrika, hayatofikia kiwango cha juu kama inavyoshuhudiwa katika mataifa ya Marekani pamoja na Ulaya. Sasa kutaka kufahamu kile ambacho kinaendelea hivi sasa kuhusiana na maambukizo haya ya virusi vya corona, hali jinsi ilivyo na nini kinatakiwa kifanyike, nimezungumza na Daktari Faiz Mohamed Shee ambaye ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Pwani Kilifi nchini Kenya. Daktari Faiz, hebu tueleze moja kwa moja kile ambacho kinaonekana. Hali hii kwa nini hivi sasa inajitokeza ya kuongezeka kwa maambukizo ya virusi vya corona?
Hii ni kitu ambacho kilikuwa kinatarajiwa. Hii ni ile inaitwa ni second wave. Kawaida virusi kama hivi, kama vile ilivyoshuhudiwa 1918 ile ya Spanish flu, hii ilikuwa ni kitu kinatarajiwa kwamba hii virusi vikija mara ya kwanza vinarudi mara ya pili, na mara ya pili inakuwa na nguvu zaidi. Sasa hii inashuhudiwa sio tu Marekani, basi ni dunia nzima. Hapa Kenya pia tunashuhudia the second wave, na second wave imekuwa imeathiri watu zaidi kuliko ile first wave ilivyokuwa.
Lakini kuna swala ambalo limekuwa likizungumzwa, lakini hapo awali halikuelezwa kisayansi kama ni kweli inaweza ikawa inasababisha hiyo swala la baridi, kiwango cha joto ama kiwe kidogo ama kiwe kikubwa. Je, kwa kuongezeka kwa maambukizi haya hasa katika sehemu za Marekani, unadhani linachangiwa na kiwango cha joto hivi sasa kuwa baridi?
Kinyume, ila Kenya hivi sasa kiwango cha joto hapa Mombasa tunavyozungumzia, kiwango cha joto kimeongezeka zaidi ya vile kilivyokuwa mwanzo. Kwa hivyo hili swala la baridi na joto kuanzia mwanzo lilisemekana kwamba si nukta kwamba ina nguvu, na hivi sasa tunaona hasa kama Amerika unavyosema baridi inaongezeka, lakini hapa tunavyoshuhudia mkondo wa pwani, kesi za coronavirus zinaongezeka, lakini wakati huo huo tunaona joto na jua limekuwa kali zaidi. Kwa hivyo ni kinyume kabisa vile mnavyoona, hayahusiani haya mambo mawili.
Sasa ni nini ambacho kinachochea hivi sasa maambukizo kuongezeka? Maanake tukitolea mfano Kenya kama nchi ya Kiafrika mojawapo ambayo inashuhudia kuongezeka kwa maambukizo mapya, lakini hali kadhalika Marekani ambayo toka hapo awali imekuwa yenyewe ikiongoza, nini ambacho kinasababisha hali hii kujitokeza ama wimbi hili la pili kutokea?
Okay, mimi naweza sema sababu mbili. Moja, ya kwanza naweza sema ni hapa Kenya. Mara ya kwanza virus ilivyoanza, kulikuwa na mikakati ambayo serikali imeweka ya kufunga baadhi ya county. Kwa mfano, Nairobi ilifungwa na Mombasa ilifungwa, na kukawekwa curfew za kuanzia saa moja jioni kwenda mbele, watu waruhusi kutoka. Mabaa yalikuwa yamefungwa, sehemu za kustarehe usiku zimefungwa. Kwa hivyo hiyo ilikuwa inachangia sana katika kesi za COVID-19 kuwa chini ile mara ya kwanza. Hii mara hii ya pili, mkurupuko ulivyoanza, hizi restrictions zote ama makataa yote yameondolewa. Yaani watu wako free na movement ya watu iko free kutoka county kwenda county nyingine. Kwa hivyo hii inaweza changia zaidi sana katika kuona cases za hapa Kenya zinaongezeka. Lakini sababu ya kisayansi ambayo ni kama nilivyokuelezea kwamba second wave, mkurupuko wa mara ya pili, huwa kawaida kisayansi unaonekana uko na nguvu zaidi, kwa sababu ile virus inakuja kinamna nyingine, imekuja ikiwa imebadilika.
Na kwa hapa Marekani, nini unaweza kudhani ikawa ni sababu, ama ni hilo hilo swala la wimbi la pili?
Kwanza bila shaka ni wimbi la pili, lakini Amerika kama mnavyoona, mmekuwa na siasa ambayo ilikuwa moto sana. Kwa hivyo hata wale watu ambao walikuwa na restrictions pale mbele, kidogo zilikuwa luzu. Tunaona tuliona watu wakienda kwenye political rallies, mikutano ya kisiasa kwa wingi sana. Tuliona watu wakirudi mabarabarani kuandamana kwa sababu tofauti. Kwa hivyo hizo zote zinaweza kuwa zimechangia juu ya kwamba ni second wave ama ni mkurupuko wa mara pili, lakini hizo sababu zote zinaweza kuwa zimechangia Amerikani hasa.
Unadhani kwa mataifa mengine ya Afrika, manake tumesikia kwamba WHO kwa upande wa Afrika imeeleza kwamba kuna nchi takriban 19 zikionekana kwamba maambukizo yanaweza yakaongezeka licha ya kwamba maambukizo hayo hayatakuwa makubwa ukilinganisha na sehemu nyingine hasa za Ulaya na Marekani. Kwa bara la Afrika hivi sasa, namna ambavyo imekuwa ikikabiliana na janga hili, nalo unaona ubashiri huu utakuwa sahihi? Maanake WHO mara kadhaa wamekuwa wakikosea ubashiri wa virusi vya corona kwa bara la Afrika.
Bara la Afrika limeshangaza watu wengi sana. Kuanzia mwanzo watu walikuwa wanatarajia kwa sana idara zetu za kiafya zitakuwa ziko chini kuliko zile ambazo ziko labda Uingereza ama Amerika, lakini imeshangaza watu wengi. Moja ni kwamba Afrika iliwahi kufunga nchi zao ama mipaka yao mapema zaidi kuliko labda Amerika ama Uingereza ama nchi zingine za Europe, Italy na Spain na nchi kama hizo. Ya pili ni miili yetu wenyewe, Afrika imezoea magonjwa ya maambukizi mingi sana, hasa ya virusi. Mapua za virusi ziko kadhaa huko. Kwa hivyo hiyo ilikuwa sababu ilifanya maambukizi kwa Afrika haya kuwa mengi, na kama yako basi haya kuwa ya hatari zaidi kama vile wanavyoonekana. Kuhusu takwimu mpya za WHO, kusema kweli ni ngumu kujua kwa sababu wao sana sana wanategemea na mathematical model, zile model za kihisabu wanazotia kulingana na data. Lakini ni kama wanavyosema, wamekuwa wamekosea kwa mara kadhaa, lakini mimi naona Afrika, hata kama kesi zitazidi kama hivi zinavyoongezeka, hazitakuwa kama zinavyoongezeka Amerika.
Na kingine ambacho tungependa kukifahamu, nyinyi mnachokiona kama wanazuoni, kuelekea katika maisha ya kuishi na virusi hivi vya COVID-19, na wimbi la pili ndio hilo linatokea, tumesha katiza mwaka mzima hivi sasa tukiwa tunaishi na hivi virusi na maisha yamekuwa tofauti kabisa. Je, kwa wimbi la pili sasa linaenda kubadilisha vipi maisha?
Hilo limekuwa swali gumu sana. Hata nitatoa mfano hapa kwetu Kenya, watu walisema hatuwezi kufungiwa ndani kwa sababu ya virusi, kwa hivyo serikali ikatoa ruhusa watu kuendelea na maisha yao. Mfano mkubwa ni katika kufungua mashule. Kuanzia kufunguliwe mashule, tumeona walimu wakuu takriban 8 ambao wamefariki hapa Kenya. Walimu wakuu wa shule za upili na shule za msingi wamefariki kwa sababu ya COVID-19, na shule kadhaa ziliwahi kufungwa na walimu kwenda quarantine kwa sababu ya COVID-19. Tumeona mimi mwenyewe kutokana na university yangu, tumesikia cases kadhaa ya watu ama relatives wa watu ambao wanafanya kazi ndani ya university wamefariki kwa sababu ya COVID-19. Kwa hivyo kusema kwamba tunaweza kuishi vipi na virusi na maisha yetu ya kawaida kwa sasa ni ngumu sana. Kama wanasayansi, mimi bado ningesisitiza kwamba tuchukue hadhari zile zile, kwa sababu hii virus imekuja na mpaka sasa hatuna dawa wala hatuna chanjo. Tunaomba Mungu hizi chanjo zilizoko ziwe zitafanya kazi vizuri, lakini hatuna namna yote ya kuishi nayo kama kawaida.
Asante sana Daktari Faiz Mohamed Sheikh, mhadhiri wa chuo kikuu cha Pwani Kilifi nchini Kenya, ukizungumza nami katika matangazo ya kwa undani juu ya kile kinachoonekana kuchochea maambukizo mapya ya virusi vya corona hivi sasa, ambapo Marekani idadi inazidi kuongezeka, hali kadhalika Afrika vile vile, hasa kwa mataifa ya Afrika Mashariki, Kenya ikionekana kuwa na maambukizo yanayoongezeka kila siku. Tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.